U današnjem proučavanju Svetoga pisma završavamo sa proučavanjem knjige proroka Zaharije, a trenutno smo u 14. poglavlju i započinjemo sa 9. stihom u Svetom pismu Staroga zaveta. I Gospod će biti car nad svom zemljom. U onaj dan bit će Gospod jedan i ime njegovo jedno. Ovo je još jedan divan pasus iz pisma u vezi sa danom Gospodnjim i činjenicom da će Gospod vladati kao car. Ovo je niko drugi do Gospod Isus Hristos. Toga dana bit će samo jedan Gospod i samo jedan jezik. Hteo bih da se nakratko vratimo na Sofoniju, 3. poglavlje, 9. stih, koji piše: jer ću tada promeniti narodima usne, te će biti čiste, da bi svi prizivali ime Gospodnje i služili mu složnim ramenima. Mislim da ne možemo biti sasvim sigurni o kom se to jeziku radi. Bog je jezik postavio kao prepreku među narodima. Jezik je prepreka veća od bilo kog podignutog zida. To je bio način na koji je Bog rasejao čovečanstvo, a potom, posle niza godina, sve pripremio za dolazak Spasitelja. Danas se evanđelje propoveda na svim jezicima širom sveta. To je još jedan od velikih znakova koji pokazuju da se približavamo kraju vremena. U taj dan postojaće samo jedan jezik i meni je drago zbog toga. Nimalo mi nije važno o kom se jeziku radi. Bitno je samo to da će svi narodi govoriti istim jezikom. I sva će se zemlja pretvoriti u ravnicu od Gavaje do Rimona s juga Jerusalimu, koji će se podignuti i naseliti na svom mestu, od vrata Venijaminovih do mesta gde su prva vrata, do vrata na uglu, i od kule Ananejlove do teska carevog. Ovo je veoma važno, jer je to prizor pravog finala. Ovo nas dovodi do kraja. I sva će se zemlja pretvoriti u ravnicu, Araba. Araba je geografski naziv za široki usek koji se proteže od Galilejskog mora, ide dolinom Jordana do Crvenog mora i zaliva Akvaba, pa sve do Severne Afrike. Često ga nazivaju velikim usekom. Počinje kod Pasije reke na obali, severno od Bejruta u Libanu. Zaharija kaže da će nastati još jedna ogromna ravnica, nalik Arabahu. Još on kaže da će se ova ogromna ravnica prostirati od Gavaje do Rimona s juga Jerusalimu. Ovo ukazuje na brdovitu oblast drevnog plemena Jude, do granice Simeona na jugu. Proteže se duž puta od Gebe na severu, u oblasti koja je pripadala Venijaminovom plemenu, do Rimona smeštenog 35 kilometara jugozapadno od Jerusalima. Biće to neverovatno velika ravnica. Sav onaj brdoviti teren koji okružuje Jerusalim biće poravnat i očigledno, kao posljedica toga, Jerusalim će biti izdignut kao što piše, koji će se podignuti. Koji će se podignuti i naseliti na svom mestu, od vrata Venjaminovih do mesta gde su prva vrata, do vrata na uglu, i od kule Ananeilove do teska carevog. Pre mnogo godina, jedan komentator je rekao da se ovo ne može tumačiti doslovno, jer niko ne može pronaći Ananeilovu kulu. Ali neobično je to da su arheolozi od tada ipak locirali kulu. Tako da će sada ovaj brat morati da smisli neko novo tumačenje. I oni će nastavati u njemu. I neće više biti prokletstva. I Jerusalim će stajati bez straha. Biće to prvi put u istoriji Jerusalima da će on postati bezbedno mesto za život. Danas to još uvek nije. Niti je do sada bio. On je vrlo osetljivo mesto. Najosetljivija tačka našeg sveta nalazi se tamo. Ali kada nastupi hiljadugodišnje carstvo, doći će i naš Gospod Isus Hristos. Svojim stopalima će dotaći Maslinsku goru, što će biti praćeno ogromnim fizičkim promenama. Posle toga će žitelji Jerusalima biti bezbedni. Drugim rečima, mir će po prvi put doći na zemlju. A ovo će biti zlo, kojim će Gospod udariti sve narode koji bi vojevali na Jerusalim. Telo će svakom posahnuti dok još stoji na nogu, i oči će svakom posahnuti u rupama svojim, i jezik će svakom posahnuti u ustima. Telo će svakom posahnuti dok još stoji na nogu. Ovo je krajnja beda koja će doći na Božije neprijatelje. Knjiga Otkrivenja nam kaže da će se ovo dogoditi tokom vremena velike nevolje. I oči će svakom posahnuti u rupama svojim, i jezik će svakom posahnuti u ustima. Treba li posebno da naglasim koliko je ovo užasno? I u to će vreme biti velika smetnja među njima od Gospoda, i hvatat će jedan drugog za ruku, i ruka će se u jednoga podignuti na ruku drugoga. Neprijatelju neće biti teško da zauzme grad, zahvaljujući revoluciji koja će se očigledno odvijati u gradu. A i Juda će vojevati na Jerusalim, i blago svih naroda unaokolo sabraće se, zlato i srebro i odelo vrlo mnogo. I zlo kao to zlo snaći će konje mazge, kamile i magarce i svu stoku, koja bude u tom logoru. Jerusalim će postati svetski trgovački centar. I na drugim mestima u proroštvima nalazimo da, baš kao što su u vreme Mojsija iz Egipta izneli veliko blago, isto tako, na povratku u Izrael, kada ih Bog bude tamo vratio, narod će doneti sa sobom ogromno bogatstvo. Do sada smo govorili pretežno o prilikama koje su vodile ka osnivanju hiljadugodišnjeg carstva. A u nastavku sledi opis samoga carstva. Dolaskom na zemlju, Hristos će pobediti svaku nepravdu, svaku neposlušnost Bogu. I kogod ostane od svih naroda koji dođu na Jerusalim, svak će dolaziti od godine do godine, da se pokloni caru, gospodu nad vojskama i da praznuje praznik senica. Smisao ovog stiha je da neće biti spasen samo ostatak Izraela, već i ostatak iz svake neznabožačke nacije. Svi će oni zajedno ući u hiljadugodišnje carstvo. I kogod ostane od svih naroda koji dođu na Jerusalim, svak će dolaziti od godine do godine da se pokloni caru. Oni će dolaziti u Jerusalim. To vreme odlikovaće se neverovatnim promenama, ne samo fizičkim, ne samo duhovnim, ne samo ekonomskim, ne samo promenama u svim životnim oblastima, već će tokom hiljadugodišnjeg carstva biti promenjen i način svedočenja za Gospoda. Poruka za nas danas je da idemo od Jerusalima do kraja sveta, kako kaže osmi stih prvog poglavlja dela apostolskih u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ovde vidimo kako ljudi iz svih naroda odlaze u Jerusalim. Tako su činili pre nego što je Gospod Isus došao da umre na krstu. Međutim, posle svoje smrti i vaskrsenja, rekao je: idite sa ovom porukom do kraja sveta. Svak će dolaziti od godine do godine da se pokloni caru Gospodu nad vojskama i da praznuje praznik senica. Praznik senica je svečanost koju su Izraelci praznovali po povratku iz Egipta. U to vreme oni će slaviti ovaj praznik, jer su se iz svih krajeva sveta vratili u Jerusalim. Iako koje od plemena zemaljskih ne bi došlo u Jerusalim da se pokloni caru, Gospodu nad vojskama, na njih neće biti dažda. Neko će reći: mislio sam da se radi o hiljadugodišnjem carstvu. Jeste, ali će hiljadugodišnje carstvo biti vreme provere za ovo mnoštvo, za ostatak naroda, ogromnog broja naroda, po mom uverenju, koji su se obratili Bogu. To je isto kao kada si član crkve. Nisu svi članovi crkve bezuslovno i hrišćani. Zato će i hiljadugodišnje carstvo predstavljati proveru. Iako se pleme Misirsko ne bi podiglo i došlo, na koje ne daždi, bit će isto zlo kojim će Gospod udariti narode, koji ne bi dolazili da praznuju praznik Senica. Takav će biti greh Misircima i greh svim narodima, koji ne bi dolazili da praznuju praznik Senica. Egipat je korišćen kao primjer. U taj će dan biti na zvoncima konjskim. Svetinja Gospodu. I lonci će u domu Gospodnjem biti kao zdele pred oltarom. U taj će dan. Zaharija se neće tako lako osloboditi ovoga izraza. U taj će dan biti na zvoncima konjskim. Svetinja Gospodu. Čak će i konjska oprema biti svetinja za Gospoda. Šta to treba da znači? Znači da će sve biti za službu Gospodu. Posude u hramu zvale su se svetim posudama, svetinjama. Zbog čega, kad na njima nije bilo ničeg posebnog? Pretpostavljam da su posle 40 godina tumaranja po pustinji bile sasvim izlupane i razvaljene. Mislim da su zaista izgledale kao da su odslužile svoje. Uprkos svemu bile su svete, jer su bile namenjene službi za Gospoda. U to vreme sve će biti upotrebljeno za službu za Gospoda. I lonci će u domu Gospodnjem biti kao zdele pred oltarom. U današnjem svetu gotovo ništa nije za službu Gospodu. Ali će toga dana sve što postoji služiti da proslavi Gospoda. I svi će lonci u Jerusalimu i u Judi biti svetinja Gospodu nad vojskama, i svi koji hoće da prinesu žrtvu dolazeći, uzimaće ih i kuvati u njima, i u taj dan neće više biti Hananejaca u domu Gospoda nad vojskama. I svi će lonci u Jerusalimu i u Judi biti svetinja Gospodu nad vojskama. Samo razmisli o ovome. Ta šerpa koju imaš i lonac u kome kuvaš pasulj ili kupus, tog dana sve će biti upotrebljeno za službu Gospodu. Sve će biti posvećeno njemu. I svi koji hoće da prinesu žrtvu dolazeći, uzimaće ih i kuvati u njima. Hoće li prinositi žrtve tog dana? Čitamo čak i u Jezekilju da hoće. Naravno, ove žrtve će gledati unazad na Hristovu smrt, baš kao što su žrtve pre Hrista bile okrenute budućnosti i njegovom dolasku. I u taj dan neće više biti Hananejca u domu Gospoda nad vojskama. To znači da će svi licemeri biti uklonjeni. To znači i da će svaki nevernik biti uklonjen. I u službi Gospodu se neće naći niko osim onih koji pripadaju njemu. To će biti hiljadugodišnje carstvo, prijatelju. Nije li ovo slavan prizor? Ovo je veliko finale i vrhunac Zaharijinog proroštva. Poštovani slušaoci, Ovim smo završili proučavanje knjige proroka Zaharije u Svetom pismu Staroga zaveta.